following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje te amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri, FOMO.
Bonan tagon alla ascoltanto de la Esperanto programo de la 19 de aprilo 2021. Preparis gin, kai presentos gin.
Matt.
Kai Francisca. Quancam antau 30 jaroi, regia commissiono pri morto en mal libereio de la aborigenae homoi esploris la kialoin kiui conducas al tiu situazio, mal ricezzo, netaugai domoi, alta el cento de sen laborezzo, mal alta nivelo de educado, familia mal funciado, giai recomendoi ne estis tute realigitai. De degvar el centoi de la encarcerigitai homoi en 1991, vancam la aborigenai homoi representas tri el centoi de la tuta loggiantaro, gi crescis al prescao 30 el centoi. Estas nun premo porque la registaro changiu la reguloin, la agio de ebla encarcerigo, nun deciaroi, la nepra decidoi de iugistoi por certai crimoi. Estas premo porque la celo ne plu estu puni la individuoin, sed pli bonigi iliain viv condicioin. Tio echas la ocasajoin en Usono. Plia nigra hautulo errare mortigita de la polizzo. Ciù la changioi rapide ocasos postiom longa attendo? No, cio pri la hodiaua programo? Matt, cion vi electis?
Mi electis du articoloin, la unua estas applicabla al tio kion vi jus rakontis al ni, ĝi estas el la retejo Nenia Milito Inter Ni, kaj la artikolo nomiĝas Usono: konsterniĝo post la video de policisto kiu mortpafas 13-jaran knabon. Kaj la alia artikolo estas el la retejo Esperanta Retradio. L'articolo esti scribata de Paolo Sergio Viana, ca ginomigias novai vortoi nascigias dum la pandemio. Biancau electis la cantoin por ni hodiau, ni auscultos cantoin de Jomartka Natasha, la compact disco Valso por Amicoi, de la Companoi, la compact disco La Companoi Cantas, ca la nova singlo de Chiara Mosaico. Kaj Francesca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
UNESCO celas konduki la homojn al pli paca mondo. En artikolo de UEA Facila, Anna Löwenstein klarigas tiujn celojn de UNESCO kaj invitas la esperantistojn plenigi la demandaron de tiu organizo. Antaŭ tri semajnoj mi disaŭdigis intervjuon de Duncan Chatters pri la necesso coni ne nur la lingvon, sed anca la culturon de aliai homoi, cele intercomprenigion. Hodiau, ni audos pliain exemploin de fusciagioi, ciam oni culture eraras. Por esti gaia cae optimista en crisa periodo, ciel la nuna, faifi estas bona rimedo. Helen Palmer ŝatas fajfi. Ŝi parolas pri fajfado en intervjuo farita en Oklando kadre de la Novzelanda Aŭstralia Kongreso. Kaj en la revuo Cosmos en Esperanto, Martinus klarigas la rolon de elektro kai kiel spirita scienso anstataŭos religion kai materiismon. Do, ĉar la tempo estas limigita, la limdato estas la fino de aprilo, ni tuj aŭskultu la informojn de Anna Löwenstein pri la projekto de UNESCO. Ili troviĝas en la retejo UEA Facila. La ĉefa celo de UNESCO estas kontribui al paco kaj sekureco en la mondo per kunlaborado inter nacioj per edukado, scienzo, kulturo kaj komunikado. Per tio oni antaŭen igas universalan respekton al justeco, al laŭleĝa regado kaj al homaj rajtoj, bazaj liberecoj kaj toleremo. Tiuj idealoj estas egalaj por ĉiuj popoloj de la mondo. UNESCO ankaŭ kontribuas al daŭripova disvolviĝo kaj protektado de endanĝerigitaj lingvoj por evoluigi la realigon de la celoj inter 1971 kaj 2020. UNESCO trifoje publikigis serion de tutmondaj raportoj pri edukado kaj planas publikigi novan raporton pri la estonteco de edukado en novembro 2021. Por vaste kolekti ideojn kaj bone prepari la tutmondan raporton, UNESCO fondis internacian komisionon pri estonta edukado kun 17 gravaj fakuloj el diversaj landoj. La komisiono estas estrata de sinjorino Sale Work Zevde, la prezidanto de Etiopujo. UNESCO publikigis unu minutan enketilon en 17 lingvoj. Unu el tiuj lingvoj estas Esperanto. Tio estas grava okazo por esperantistoj esprimi siajn opiniojn en la tutmonda raporto pri edukado. Tiel, per Esperanto, ni helpos disvastigi la idealojn kaj valorojn de UNESCO, kaj samtempe ni montros al UNESCO la utilecon de nia lingvo. Ju pli multaj esperantistoj plenigos la anketilon, des pli klare gia lingva valoro estos videbla al UNESCO. Tial, Universala Esperanto-Asocio alvokas ke ĉiu esperantisto donu unu minuton de sia tempo por plenigi la facilan anketilon laŭ la indikoj en la retejo de UNESCO pri la estonteco de edukado. Ĉiuj Esperanto-organizaĵoj, grupoj kaj kluboj dissendu anoncojn al siaj membroj por ke ili partoprenu. Atentu, ne estas multe da tempo. La anketado finiĝos je la fino de aprilo. Bonvolu nepre uzi komputilon por plenigi la demandaron, ĉar su telefono foje ne aperas la fina butono sendu. Por doni nian contribuon alla tutmonda raporto de UNESCO, UEA plana speciale sendi al UNESCO proponan raporton laula indicoi de UNESCO, kiel educado povas esti usata por formi la estontezon de la homaro kaj la planedo. UEA invitas esperantistoin sendi siajn proponojn al la dua vicprezidanto de UEA, trezoro Huang Vinbao, kaj al la ĉefa reprezentanto de UEA ĉe UNESCO, François Logeacomo, antaŭ la 20 de aprilo 2021. La proponoj povas esti tre konkretaj aŭ ĝeneralaj. La fina propona raporto devas esti ne pli longa ol 1000 vortoj. Do, ne forgesu plenigi la demandaron de UNESCO en Esperanto. Ĝi ne estas temporaba, nur unu minuton. Anna Löwenstein informis pri la projekto de UNESCO en la retejo UEA Facila.
Dankon, Francisca. Nun ni ascultas nian unuan canton por hodiau. Gi estas de Jomart kaj Natasha el la compact disco Valso por amicoi. Kaj la canto nomiĝas La Ranetoj.
Longe, longe, for al nordo, e la sveda ĉefa marĉo loĝas ĝoja popoleto, la ranetoj. Ŝatas renkontiĝi kaj babili pri novaĵoj en malseka loko ie familie.
Por aspekti pli serioze multaj portas okulvitrojn kaj kapjesas kun mienoj signifplenaj. Ofte flaras ili florojn kaj okulojn duonfermas, ĉu asili tiel forte preskaŭ mortas.
Kiam suno malaperas, kiam pluvas tematene, ili la ombrelon prenas kaj promenas. Kaj vespere en la sauno ili sidas kun biero, revas pri aliaj marĉoj, pri vojaĝoj. Muzikon ili ŝatas, kelka eĉ gitaron ludas, kvakas ili tiom kore, ĉiuj ploras. Eĉ gazeton ili havas, belan kvakvakvakfolion, temo estas ĉiam sama, nur pri ama.
Jes, rapide tempo kuras, tak post tago, jar post jaro, kelka iĝis veteranoj, saĝeranoj.
Ankaŭ mi ĉe ili estis, kaj mi povas rekte diri, ŝatas mi la muzeletojn de la ranetoj.
Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelon prenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelon prenas kaj promenas. Kiam pluvas de matene, ili la ombrelo entrenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo entrenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo entrenas kaj.
Tio estis la canto La Ranetoj de Jomart kaj Natasha el la compact disco Valso por amikoj. Nun mi volas legi artikolon el la retejo Nenia Milito Inter Ni. Ĝi nomiĝas Usono, konsterniĝo post la video de policisto kiu mortpafas 13-jaran knabon. La 16 de aprilo 2021. Cijaude, la 15 de aprilo, la autoritatoj de Chicago publikigis videon de policisto kiu pafmortigis neplenaĝulon 13-jaran. Laŭ la urbestro de la tria plej granda urbo de Usono, kiu petis tranquilon de la loĝantoj, tiuj bildoj estas ne elteneblaj. En la video, kiu devenas de piediranta kamerao de la agento, la policistoj postsekvas Adam Toledo, latinamerikanon. La sceno okazis pasintan 29 de marto je la dua horo kaj duono matene. La agentoj ordonis al la knabo 13 jaro ke li haltiĝu kaj montru siajn manojn. Poste ili pafas al li, ĝuste kiam la adolescanto haltiĝas kaj levas la manojn. Laŭ la kunprokuraro de la kantono, kie troviĝas Chicago, Adam Toledo havis tiam armilon ĉe li, sed neniu armilo videblas en liaj manoj en la video. Dum gazetkunsido, ĉiĵaŭde, antaŭ la disvastiĝo de tiuj bildoj, la urbestro de Chicago, Lori Lightfoot, kvalifikis ilin ne elteneblaj, petante tranquilon de la loĝantoj en momento kiam la streĉitecoj koncerne la policajn perfortojn jam viglas en la lando. Dum okazas proceso de la blank-hauta policisto, akuzata pri la morto de 40-jaraĝa nigrulo, George Floyd, en majo 2012, Don't Wright, junula afrik-usonano, estis mortigita en Minneapolo de policistino. Ŝi asertas, ke ŝi konfuzis sian profesian armilon kun sia elektroŝoka armilo. Ĉu messervanto, ĉu deliktulo, la fakto estas, ke pasante sur la strato, li estis mortpafita kvankam nearmita, denuncis en la gazetkunveno la advokatino de la familio Toledo, Adina Was Ortiz. La polico estis alvokita post informoj pri pafoj, kaj postkuris piede la knabon kaj junulon 21-jaran, kiu akompanis lin, Ruben Roman. Tiu ĉi estis rapide arestita, dum policisto plu postkuris Adam Toledo antaŭ ol pafi al li. Ĉiĵaŭde, la kunprokuroro, kiu menciis, ke Adam Toledo havis armilon, kiam li estis mortpafita, estis kritikita de porparolanto de la prokuroro de la kantono Cook. Tiu ĉi deklaris en la surloka televidkanalo WGNO, ke tiu prokuroro ne plene informiĝis antaŭ ol paroli dum audienco. La bildoj estas teruraj, traumatizaj, kaj konsistigas novan rememorigon pri la disvastiĝo de la policaj perfortoj, kiujn ni plu suferas en Usono, kaj pri la urĝa bezono reformi la policon, mesaĝis per Twittero Ben Crump, advokato de la familio de George Floyd. Grupetoj kolektiĝis ĵaŭdon en la urbocentro de Chicago por pace protesti kontraŭ la morto de la knabo post la publikigo de la bildoj "Enfermu la policistojn", skandis kelkaj laŭ la lokaj mediatoj. Tiu artikolo aperis en la retejo Neniam Milito Interni.
Kaj nun jen pliaj ekzemploj de miskonduto pro necio de la kulturo de aliaj homoj spertitaj de Duncan Charters.
La plej malbona afero kiun iam faris niaj studentoj, iam ili devis iri al taŭro batalado, sed la taŭroj aŭ la virbovoj ne estis taŭgaj por fari la taŭro batalon, ĉar eble ili estis blindaj aŭ ili oni ne povis antaŭdiri kion ili faros, sed ĉiukaze oni faris la decidon, ke ne estas sufiĉe da fidindai bovoi por la lucto, che tio ne estus dangera por la tauro batalantoi. Do, ili nuligis tion. Do, ni havis liberan postagmeson, unua foie dum longa tempo, giune, il familio, do, ni eiris. Revenis al hotelo la studentoi. Cari pensis, cio ni faru, ni havos liberan tempon? Bone, en nia universitato estis ia ludo, che oni plenigas satetoin o plastain sarcoin per acquo cae faligas ilin sur personoin cui eniras en la dormeion de la studentoi. Da tira sus amusa afero por fari giune di mancion postag mese, cae si io sciocco, se, sequigas, mal sequigas e ne mal buone. Do li pensis, tio estus tre amusa afero, ne trafi iun ain, sed simple surprizigi ilin, cune, che subite falas sacco con acquo, cae explodas, cae homen, oh, tio estas tio, cune, cae do ili volas vidi la reagon del publico. Tre belle, sed tamen ili comensis fari tio, ca homen surprizigis. Sed tre baldau, venis du policanoi con machine pafiloi cae ili ne vidis la policanoin antau ol faligi la aquosacoin. La aquosacoi falis, ili ec vidis che venas en tiun directon la policanoi cae la aquosacoi explodis cae malsecigis la pantalonon de la du policanoi. Se la malsecigo de la pantalonon estis la problema. La problema estis che estis eta terroristoi en Madrido tiam, ca la policanoi devis porti tion automata in pafilo in char povus ocasi che venus terroristoi tre bone armitai cae che ili devus tre forte resisti cae habi suffice da armiloi por contrabatali ili. Do cio ocasis? A polizanoi tui vidis sed de cie venis tivi sacoi cae eniris en la hotelon parolis con la hotelestro cio conducis ilin giune alla chambroi de la studentoi. Civi studentoi estis in un chambro, do venis la polizanoi, sed ne venis du polizanoi, venis dec du polizanoi, cer intertempe ili estis volcintae alia incredante che estos vera minazzo en tiu hotelo. Cai do venis dec du polizanoi, cai tui le demandis, ciu faris tion, cione? Neniu volis confessi. Cai ili dirit, do bonus, se neniu confessas, ciui alla polizeio. En tiu momento, la du, ciu estis cefe respondenzai, confessis. Cai do, bone. Ili confessis, ili accompagnis la polizanoin, ni ne estis ie ain, ne estis post telefonoi por voci nin, ne nio tia. Do, bone. Ili devis resti en la polizeio, dum meble du horoi, cis ni revenis, cai la studentoi, ciu rigardis, por ciam ili venos, diris anice ocasis, cai poste hotel servisto, accompagnis nin alla polizeio, cai ni eniris, sed antu ol eniri en la polizeion, ni vidis che estis granda cavajo en la strato tui anta la polizeio. Anta quelcae tagoi terroristoi lancis bombon al tiu polizeio. Cai la studentoi, civin accompagnis la polizanoi, vidinte tion, ec comprenis, cune, che cio estis absolute malbona, malgiusta en la contexto de tio cion ili faris, quasau ili estus en sia universitato, en sia lando.
Yeah, cio, ni povas ludica.
Yes, ne plus estas ludo, cune, cio estis malbona, cio vos imagi, cai kiel ni povas esti tiel stultaj? La problemo tie estis kultura malorientiĝo, ĉar ofte ĉu ne oni estas en alia kulturo kaj eĉ la normala juĝkriterio ne funkcias, ĉar oni simple ne scias ĉu ne kio funkcias kiel kaj oni perdas tiun orientiĝon. Kaj do ili lernis bone, kaj policano demandis al mi alian aferon: ĉu tiuj junuloj estas el Harlem? Non vedo Harlem por tiu polizano estis la plei malbona parto de Usono, cioè estis molto la perfortado, papado, cae nesies tio. Tet en Harlem, en tiu parto de Harlem, estas nur afrikamerikanoj, ke nia estis du blankuloj. To estis alia stereotipo, ĉu ne? Ĉu ili estas el ne povis tiuj du knaboj ne povintus esti de tie, ĉar ili ne postvivus, ili estus tie. Sed tamen jen tio estis la apero pri kultura interkompreno, kaj mi devis provi klarigi al la policano kio okazis. Kaj li vere ne volis vidi tion, sed tamen fine ili lasis la studentojn akompani min kaj ne enkarcerigis ilin. Ili pensis, ke ili estos enkarcerigitaj, sed tio ne okazis feliĉe. Kaj efektive do la policanoj diris: "Bonvolu diri, kiam estos via forirdato." Ĉar ni devas voki ilin al tribunalo antaŭ via forirdato. Kaj do, ĉu vi povas imagi, ke tiuj studentoj ĉiufoje kiam mi vidis ilin, ĉu vokis la policanoj por sia apero antaŭ la tribunalo? Kaj do mi devis diri: "Ne, ankoraŭ ne, ankoraŭ ne." Kaj efektive tio neniam okazis. Sed la fakto estas, ke ni la studentoj uzis flugkompanion, kiu havis flugon nur ĉiusemajne. Estas speciale rabata flugkompanio. Kaj la flugkompanio kutime foriris mardon, ĉiam estis marde. Kaj subite li anoncis: ne plu estas marde, estos vendrede." Kaj do ni devis tuj decidi, ĉu iri la antaŭan vendredon, kiam nia programo ne vere finiĝis, aŭ la postan vendredon, kaj ni devus pagi, por ke li restu pliajn tagojn. Kaj mi povas imagi, ĉu ne, ni deziris volontulojn por la unua flugo, kaj tiuj du studentoj: "Ni volas la unuan flugon." por esti tute certaj, ke ili maltrafos, kaj fakte ili foriris kaj en ordo. Sed mi donas tiun rakonton al miaj aliaj studentoj simple. Kaj ili ne komprenas la rakonton. Ili diras: "Ni ne estus tiel stultaj, kiel ke mi povas rakonti tion." Sed estas nur por diri, ke oni simple povas perdi orientiĝon. Oni agas laŭ tio, ke estas laŭ sia normala kutimo, sed efektive oni devas atenti, oni devas esti multege pli atentaj pri sia konduto. No, eĉ konduto kun familio, ĉar se oni estas en hejmo kun familio, oni komencas agi kvazaŭ oni estus en la propra hejmo kun familianoj, kaj simple ne plu atentas tion, kio okazas en tiu hejmo.
Do mi esperas, ke niaj aŭskultantoj bone aŭskultas viajn konsilojn kaj ne kreos tiom da problemoj.
Espereble ne.
Do koran dankon.
Do estas mia plezuro, dankon.
Duncan Chatters per ekzemploj instigas esperantistojn lerni ne nur la lingvon Esperanto, sed ankaŭ la diversajn kulturojn. La intervjuo okazis en Oklando kadre de la Novzelanda Aŭstralia Kongreso.
Dankon por la ege interesa intervjuo, Franciska. Ja ege gravas lerni pri la kulturoj de aliaj homoj, ĉu ne? Nun ni aŭskultos alian kanton. Tiu ĉi kanto estas de La Kompanoj, el la compact disco La Kompanoj Kantas, kaj la kanto nomiĝas "Ne Forlasu Min".
Ne forlasu min, ĉio sen neces, iru al forges, ĉio ĝis la fin, estu for la hor de la vana pen, kaj de miskompren, ĉio estu for, kaj kruela flu de ĉiu minut, al malĝoja mut, nin ne pelu plu, ne forlasu min, ne forlasu min. Ne forlasu min, ne forlasu min. En se cajas, sen plus kaj sen fin, mi
provizos vin per safira rost, miel rocai hum fosos gis post mort, porque via sort plenigiu de lum, nascigios destin cunam, kiel leg, cunam, kiel reg por vi, la regine. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Ne forlasu min, miai vortoi cun frenescai fortun al parolos vin. Mi raccontos pri sorcia ama par chiun vecis mar de nova ebri. Mi raccontos pri regia mis destin, ne coninte vin mortis li sen cri. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Foie el vulcan, el sterila put, spruzas la fosput kiel uragan. Foie stona ter, donas plida greno, riccia teren, du mar da somer. Foie en vesperen, fairanta fuge, nigro cun la rouge, parigias en ver. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Ne forlasu min, cesos mia plor, vortoi estos for, mi rigardos vin. Mi rigardos dum dansoi, cae ridet, audos en secret vin, dum cantasum, cae mi igios nur, ombro en la fund, obe ema hund, apud via spur, sed ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min.
Tio estis la canto Ne forlasu min de la companoi e la compactdisco La companoi cantas. Pro la cronvirusa pandemio famigis cae disfastigis multae vortoi cae ec creigis novae vortoi en quelcae lingvoi. Nun mi volas legi articolon el la retejo Esperanta Retradio pri exacte tiu temo. La articolo nomiĝas Novaj vortoj naskiĝas dum la pandemio. Veraj lingvoj estas vivantaj estaĵoj. Ili ne estas rigide fiksaj, sed konstante evoluas, ŝanĝiĝas kaj adaptiĝas al la homaj socioj kaj ĝiaj kapricoj. Au ili ne estas verai, vivantai lingvoi. La Brasila giornalo Folha de São Paulo publicigis antau nelonge interesan rapporton pri la nascigio de novai vortoi en Germanujo, dum la pandemio de la nova coronaviruso. La informo de Instituto Leibniz de la Germana Lingvo normale creigas proximume po 200 novai vortoi en ciu jaro. Dum la jaro 2020 oni compilis pli ol 1200 vortoin kiui rilatas alla san criso, cae la fenomeno ancorau plu ocasas. La germana lingvo estas conata kiel tresoro de grandegai prescau ne el paroleblai vortegoi, formatai per cunmeto de du au pli da vortoi, por prescribi ion novan au comunici ion detale. Faculoi assertas che tia grand nombra cae rapida creado de novai vortoi estas absolute neordinara, cae resultas de forta socia scuo, simila al milito. Ne ciui novai germanai vortoi registrigios en vortaroi, sed ciui estas gravai, char ili montras la funcion de la lingvo por pli detala distingo de la okazajoi circau la homoi. Se oni precise esprimas ion, tio signifas che oni precise comprenas cin. Crome, novai vortoi foie helpas esprimi emociain aspectoin, kiel timo kai excitigio. Aferoi kiui ne havas nomon causas timon kai senton pri mal securezzo, assertis faculo e la instituto Leibniz. Clare, kai zorge esprimi tion, kion oni pensas kai sentas, estas tre grave. Jen kelkai exemploi de novai vortoi en la germana lingvo. Mi petas pardonon, che mi nesti povas la germanan, do certe mi cripligos tiuin vortoin. Auf zu, auf zu. La constanta alternigado de fermo cae malfermo de la comerzo cae aliae servoi dum la pandemio. Sinonimo estas joier. Maskentrottel. Idioto de la masco, nome homoi, inclusive de iui presidentoi tra la mondo, kiui rifusa surmeti bush mascoin dum la pandemio. Nakt nase, homo kiu per masco covras nur la buŝon, to nud nasulo. Salami lockdown, fermo de komercejoj kaj servoj dum la pandemio kun ripeta pli ampleksigo de la limigoj. Impfneid, envio pri homoj kiu jam ricevis la vakcinon. Virusbombe, homo au institucio kiu faciligas la vastigion de la pandemio per neusado de maskoj, causado de homaj amasigioj, kaj malfaciligo de la distonado de vakcinoj, denove kiel iuj prezidentoj. Corona frizuo, frizado de haroj farita hejme. Abstand bier, trinki bieron conservante la securan distanzon. Corona angst, timo au angoro pro la pandemio. Pandemüde, lazzezzo pro la pandemio. La fenomeno de novai vortoi en la germana lingvo estas considerata kiel signo pri la vivezzo de tiu lingvo. Ciu pandemiai vortoi, au vort cun metoi, povas creigi ancau en Esperanto, kiu celas servi la tutan mondon? Tiu estis articolo de Paolo Sergio Viana el Brasilo, kai kiel mi jam diris ci aperis en la retejo Esperanta Ret Radio.
Ĉu vi kapablas bele fajfi, Mats?
Mi povas fajfi, sed mi ne dirus ke mi fajfas bele. Kaj vi?
Mi ofte provis, sed ne sukcesis. Eble mi ne estas sufiĉe pacienca kaj persistema. Do, ne aŭskultu Helen Palmer. Eble ŝi revelos al ni sekreton pri fajfado, kiun ni antaŭe ne konis.
Vi havas apartan talenton. Vi povas fajfi. Klarigu al ni, kiel oni povas fajfi.
Do, por fajfi, oni povus blovi au suci aeron for au en via buŝo. Kai vi povas ĉanĝi la sono en kelkaj manieroj. Ekzemple, ĉanĝu la lipoj granda, malgranda, vasta kaj tiplu. Au ĉanĝu la lango, bukliĝin, mi scias tion, bukli, en iomete de cirklo. Au ĉanĝu la dentoj, pli kunmetita au ne. Au vi povas uzi fingroj sur la buŝo, sur la lango. Au uzi ekzemple folio de eukaliptus arbo.
Mi supozas ke vi kapablas fajfi de longe. Kiel vi lernis tion?
Oh, mi ne memoras, mi lernis kiam mi estis infano. Kaj fakte mi pensis ĉiu de ni gefratoj estis kvar de ni povis fajfi. Kaj mi daŭrigis kun tio kaj mi vere ŝatas fajfi nun kaj mi fieras pri tio.
Sed kelkfoje oni diras ke estas malbone fajfi kaj ke aparte knabinoj ne devus fajfi.
Jes, vi pravas. Ankaŭ en kelkaj kulturoj man estas
superstiĉo.
Jes. Pri fajfi en kelkaj loko, ekzemple en kelkaj vi ne estas bona fajfi en la domo aŭ fajfi sub arbaro aŭ kaj tie plu. Eble homoj scias alia tio superstizioj.
Tamen samtempe aliaj homoj alte taksas fajfadon.
Jes, vi pravas. Kelkaj homoj vere valoras tio, kaj estas utila en kelkaj kialo. Eble mi povas klarigi.
Je, kelkaj situacioj.
Situacioj, je. Ekzemple, estas bienisto, kiu fajfis lia hundo por movi lia ŝafoj, ĉu? Fakte, estas kelkaj ekzemploj de fajfaj lingvoj. In multaj landoj fakte mi trovis historio pri fajfa lingvoj en Turkio, en Francio, vilaĝoj en la Pireneoj, en Meksiko, Barato, Novgvineo, Okcidenta Afriko. Jes, do ne ĉiuj de tio daŭrigas, sed kelkaj mi pensas.
Mi supozas ke estas en lokoj kie estas montaroj.
Je kutime mi pensas, jes. Jes. Kaj estas pli facila komuniki longa distanco per fajfo, ne por krio. Kaj vi povas varia la tono. Mi klarigis antaŭe. Ankaŭ estas kelkaj konkursoj, fakte estas internacia fajfisto konkurso kaj ekzistos internacia haŭlo de fameco de fajfistoj.
Ĉu vi scias kie ĝi troviĝas?
En Usono fakte, sed homoj venis eksterlanda ankaŭ. Kaj ankaŭ mi legis ke la plej granda amaso de fajfisto estas 83 homoj. En la horoso.
Kiu fajfis samtempe?
Yes, yes. En Anglio estas tio nova rekordo, ne? Yes, en 2014, fakte. Mi vere ŝatas esti en unu de tiu horosoj.
Sed ĉu oni povas aŭskulti la horusojn regule? Ĉu li havas spektaklojn?
Oh, mi ne vere scias, ĉar mi ne estis in unu de tio. Eble mi devas komenci havi unu de tio in mia regiono. Sed mi pensas ili devas renkonti por praktiki kaj ĝoji la sperto. Yes.
Eble por pruvi tion kion vi diras, ni aŭdigos al la aŭskultantoj unu horuson de fajfantoj. Aŭskultu! Yes. Fajfis, ĉu vi scias?
Estas en Usono, estas nomita Luther College Whistle Choir. Kai eble vi konis tiu melodio, The Lion Sleeps Tonight.
Yes, la leono dormas ĉinokte.
Yes.
Do eble ankaŭ vi fajfas. Se estas tiel kaj se ankaŭ vi ŝatas fajfi, diru al ni via eksperto pri fajfado, tio estus tre interesa al ni. Koran dankon, Helen, kaj koran dankon al la aŭskultantoj, kiu volas doni al ni sian sperton pri fajfado. Ĉu vi ne sentis, ke fajfi alportas ĝojon? Same kiel kanti, fakte? Dankon al Helen por ĝojiga parolado. En artikolo de la revuo Cosmos en Esperanto, Martinus priskribas elektron en nova maniero, kvankam la informoj ne estas novaj, kaj antaŭvidas, ke spirita scienco anstataŭos religion kaj materiismon. En ĉi tiu jarcento, la fizikaj scienco kaj tekniko progresis tre ege multe kumpare kun tio kion oni kapablis fari sur tiuj kampoj en antaŭaj jarcentoj en nia kulturepoko. Grandparte tiu grandega evoluo estas kaŭzita de tio ke oni trovis kaj kapablis uzi la elektron. La moderna homo simple premas butonojn kaj tiam aperas lumo, aŭ ĝi startas motoron en ilo, aŭ malfermas radion aŭ televidon. Ĝi eble kuiras manĝaĵon pere de elektro, kaj per tramo aŭ elektra trajno ĝi veturas al laboro, kie multmaniere ĝi uzas elektron en maŝinoj, kiuj varias de etaj facile uzeblaj aparatoj al grandegaj dinamoj kaj elektromaŝinoj. Ĉio tio fariĝis tiel ĉiutaga kaj kutima, ke tie oni ne vidas ion mirindan, aŭ se oni do ne estas fakulo, ne pensas pri tio kio fakte okazas. Kaj la homo tute ne pripensas, ke por uzi tiujn aparatojn kaj maŝinojn, ja por entute fari kion ĝi volas kaj pensas, necesas elektraj procesoj en ĝia propra organismo. Ĉiujn movojn kaŭzas tensioj, kiuj aktiviĝas, kaj novaj tensioj, kiuj estiĝas. Elektraj kaj kemiaj procesoj influas unu la alian en nia organismo kaj en nia nervosistemo, kiuj estas aparato tre delikate konstruita. Sed la viva estulo ne estas, kiel iuj materiisme sintenaj esploristoj igas multajn kredi, nur kemia elektra aparato. Ĝi estas viva spirita estulo, kiu uzas la menciitan aparaton tiel longe kiel ĝi estas uzebla. Kaj kvankam homo mortas, kiel oni diras, tamen ne estas la viva estulo, kiu mortis, sed estas ĝia organa aparataro, kiu fuŝ kontaktiĝis. Same kiel la elektro daŭre ekzistas, kvankam lampo aŭ maŝino difektiĝas. Tiel ekzistas post la morto de la korpo ankaŭ tiu estulo, kiu vivigis tiun korpon per la elektraj fortoj kaj tensioj de sia spirito. Ne havante scion pri la elektro, la homo uzis ĝin longan tempon antaŭ ol ĝi trovis ĝin en la naturo kaj eltrovis uzi ĝin en la servo de la tekniko. Kaj tio okazis, ĉar esti viva estulo fakte estas la samo kiel esti elektra estulo. Iom post iom, la laboro per radioj kaj ondoj kaj elektromagnetaj fortoj en tekniko kaj scienco
conducos la homaron antauen por farigi malpli materisma, char oni comprenos que la materio, cian substanso, ne estas quio gi aspectas esti. Gi consistas el particloi cae malplena spazo, sed la malplena spazo estas trafluata de radioi cae ondoi, cae la particloi estas circauatai de fortocampoi consistantai el multai spezoi de vibroi cae ondo longoi. Tiui el trovoi nature ne sufficias por changi la materiisman viv sintenon de la homoi por farigi sinteno al spirito. Sed ancao iliai factoroi en la sorto de la homaro cun efficas tiel che pli cae pli la homoi farigias serciantai. Tio estas inter alie militoi, malsanoi, socialae tensioi, economiae malfacilajoi, cae sexae problemoi. Materiisma viv concepto ne sufficias por ili, cae la malnova religia viv sinteno basita su dogmoi cae blinda credo ne plu inspiras ilin. Tial, tute nature, farigios spirita scienso quiu anstataos la religion cae conducos la fisican scienson antauen al compreno pri la spiritae legioi cae eternae principoi de la vivo cae universo. Sed, en la scienso de la estontezzo, ja estos unu factoro quiu havos gvidan rolon, cae gi estas la moralo, sed tiun rolon gine havas en la scienso de la nuna tempo. Espereble la ideoi esprimitae de Martinus en la revuo Cosmos en Esperanto mal aperigos la conflictoin pro malsamai religioi. Ni finas nian el sendon per tiu optimisma noto. Se vi volas reagi al la programo o simple salutinen, eblas sendi retmesagion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com au per helica posto je 3zozozoradio programo Esperanto letterkesto 1160 Brunswick Victorio 3056. Eblas ancora reauskulti la programon per la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au per tiu de la archiveio www.esperanto.com.au. Tie plie vi havos prescribon de la elsendo. Gis reaudo de Francisca.
Cae gis reaudo de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau. Gi estas nova canto de Chiara e la compact disco Mosaico. Cae la canto nomigas Mosaico. Gis!
La parto plei bona de nia unica universo che shinas di spari. Estas la salto che brulas l'asfalton, cae las spolvon sur terre. Bien compartigo, bien mi amantro de amo. Memori guindas li vido racconta, vive verkenda cae cu. Che mio equilibrio e ruc padene ire sur la voi vire al vi ritrova sparto ne cmi de mondo chiuda ora spu e mosa e floras mosa e floras mosa e floras.
Woman that I am today, I prescribe it for anyone.
Hannah, if you were to look back, what would you do differently? Yeah.
I think the one thing that I would do differently was I would be kinder to myself.
Mm. Interesting.
I think I had such unrealistic expectations of myself. And I think that I would say that to anyone starting to live alone. Be kind to yourself. Recognize the learning curve. This isn't something we're taught how to do. Mm-hmm. And there is a learning curve. People start living alone for all sorts of different reasons. And, you know, Shumoy said earlier, people who are divorced and people who are bereaved are two of the biggest groups. And I think if people have gone through experiences like that, you know, not only are they learning how to live alone, they are dealing with trauma at the same time. And that's a lot. That's the thing I would have done differently. Oh, and I would have bought myself a better toolkit with a Phillips screwdriver in it. Living alone 101, home maintenance. Very, very necessary.
Good practical advice there as well. Well, Hannah and Streamway, thank you both very much.
Thank you, Kim. It was lovely.
Thank you.
My guests today were Hannah Carmichael and Srimoy Pukundu, and we've been discussing the rising global phenomenon of living alone. thanks for listening. I'm Kim Chakaneta, and I'm back again next week.
You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
Artist and writer Edmond Duval is creating a new exhibition for the refined Musée Nissim de Camondo in Paris. We follow him as he creates powerful new work that pays tribute to the man that built the museum's spectacular collections and honours a tragic family history.
In the studio, Tuesday at 3:30 and 10:30 GMT. And in half an hour on Crowd Science with Marnie Chesterton...
Guilt, gut-wrenching sadness, discombobulation, anger. There's loads of emotions that come with grief, and they're all unpleasant. Our listener, Oliver, wonders why we feel this set of seemingly pointless